ครับในช่วงหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เคยสัญญาไว้ว่าจะยกเลิกระบบลอตเตอรี่วีซ่า H-1B ที่ให้โอกาสชาวต่างชาติได้เข้ามาทำงานในสหรัฐปีละ 65,000 ตำแหน่งวีซ่าประเภทนี้มักนิยมใช้โดยบริษัทเทคโนโลยีต่างๆในอเมริกาเพื่อรับสมัครลูกจ้างทักษะฝีมือสูงจากต่างประเทศเพราะส่วนใหญ่มีค่าจ้างถูกกว่าค่าแรงของคนอเมริกันในตำแหน่งเดียวกันโดยบรรดานักล็อบบี้ของบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้ต่างคาดหวังว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะขยายจำนวนวีซ่าประเภทนี้หรืออย่างน้อยก็คงระบบลอตเตอรี่นี้ไว้นะครับแต่คณะทำงานของโดนัลด์ทรัมป์หลายคนรวมทั้งนายสตีเฟนมิลเลอร์ที่ปรึกษาระดับสูงได้ต่อต้านการออกวีซ่าทำงาน H-1B โดยบอกว่าทำให้สูญเสียตำแหน่งงานที่ควรจะเป็นของคนอเมริกันและเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคือวันแรกของการเปิดรับใบสมัครสำหรับลอตเตอรี่วีซ่า H-1B ประจำปีงบประมาณคศ2018ซึ่งก็ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงต่อลอตเตอรี่ที่ว่านี้แต่อย่างใดที่ผ่านมาการเริ่มต้นลอตเตอรี่วีซ่า H-1B ดังกล่าวนั้นถูกมองว่าเป็นกำหนดเส้นตายวันสุดท้ายที่รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศมาตรการปฏิรูประบบการออกวีซ่า H-1Bดังนั้นการที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงต่อระบบลอตเตอรี่ที่ว่านี้นักวิเคราะห์จึงเชื่อว่าอาจเป็นสัญญาณว่าคำสัญญาที่โดนัลด์ทรัมป์ให้ไว้ตอนหาเสียงอาจถูกชะลอออกไปหรือไม่ก็ไม่อยู่ในข่ายที่จะพิจารณาอีกต่อไปนะครับสำหรับมาตรการที่เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ในการประกาศของกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐหรือ Homeland Security เมื่อวานนี้ได้รวมถึงการที่จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐไปเยี่ยมเยือนบริษัทนายจ้างต่างๆที่ใช้วีซ่า H-1B นอกจากนี้ยังอาจรวมไปถึงการสอบสวนในกรณีที่ข้อมูลทางธุรกิจของนายจ้างนั้นไม่สามารถตรวจสอบได้หรือธุรกิจที่มีการจ้างลูกจ้างผ่านวีซ่า H-1B ในอัตราส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับลูกจ้างอเมริกันทางด้านคุณปีเตอร์โรบิโอโคศกของ Numbers USA ซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาเรื่องการจำกัดจำนวนคนเข้าเมืองในสหรัฐระบุนะครับว่าขณะนี้นายจ้างในสหรัฐยังสามารถใช้วีซ่า H-1B ในการจ้างลูกจ้างชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งก็ถือว่าไม่เป็นไปตามที่โดนัลด์ทรัมป์ให้สัญญาไว้ว่าจะปกป้องแรงงานชาวอเมริกันนั่นหมายความว่าการออกวีซ่า H-1B ก็จะยังคงรูปแบบเดิมเหมือนในสมัยรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาคือจะมีการออกวีซ่าให้แก่ลูกจ้างชาวต่างชาติ 65,000 คนต่อปีผ่านระบบลอตเตอรี่และอีก 20,000 คนที่สำรองพิเศษไว้ให้กับลูกจ้างที่มีระดับการศึกษาขั้นสูงนะครับอย่างไรก็ตามทางทำเนียบขาวยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน